Sen. Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Naravno, danas govorimo o maratonskoj 7. rundi u briselskim pregovorima između Beograda i Prištine. Premijer Dačić kaže dogovor ni blizu ni daleko. Šta to zapravo znači i šta možemo očekivati 2. aprila, koji sada taj dan se ocenjuje kao ključan i istorijski. Sa nama u studiju biće novinar Živojna Kočević iz Gračanice i Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Uključit ćemo naravno u toku emisije i Tanju Vujsić, dopisnika Radio Beograda iz Kosovske Mitrovice, da čujemo prve reakcije tamošnjih Srba. Ostanite sa nama.
Funky, daj split. To je split, ako ne kapira slang. Mi se dan danas sećemo na S. ste džanki. Džuti kaže sa džuske šaci. U matimaci kažu dječaci. Duvačite trube duvaju kao rađe. Dok cela zemlja gruva dinove stvari. Nema svađe, nacija ispod gruva. I Afrika i džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na Savi. Gradske mačke na betonu i na travi. STBG funk svaki dan, celi dan. Lubenija mladi, zdravi, izrazito ja. Kao Dino i Mos, kao plamenik band. Ja sam čovek, urban, imam taj rap.
Afriku voli cili svi. Afrika, to je moj dir. Afriku voli cili svi. Afrika, to je moj dir. Afriku voli cili svi. Afrika, to je moj dir. Afriku voli cili svi. Come on!
Sati 10 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju novinar Živojin Rakočević iz Gračanici i Nena Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega, Žiko, da pitam kako je na putu od Gračanice. Više si ne govori o tom prelazu u Merdare, kao to je postala rutina i svako čudo tri dana.
Ma nije svako čudo, za one koji prelaze to nije svako čudo tri dana. Naravno, tamo su gotovo isti ljudi, tamo su isti carinici koji vam isto tako vrlo često zaviruju po torbama i koji su, iako vas svaki dan gotovo viđaju na tom istom prelazu, oni su tu da provjere šta vi nosite. I naravno, to je sve u funkciji drugoj. S druge strane, sa ove naše strane, uslovno rečeno naše strane, kako se to uvuklo u jezik, postoji jedna kućica u kojoj se ostavljaju PRPZ i ostale tablice
kosovskih gradova. Znači tablice koje su iza te kosovskih gradova Muka Srbije.
Tako, ma su to, kreacija na Merdaru nikad dosta. To je fabrika mržnje i ona će tako ostati. To je stvoreno da uteruje državnost. Tako da, prosto, to su klasične balkanske busije na kojima vas maltretiraju oni koji vas poznaju i oni koji su dojuče bili tu u vašem komšilu, koja sada glume i zapravo oni ne znaju šta će od sebe. Mislim, to je ta suština kompletne priče.
A kakav je tvoj utisak kad prelaziš administrativni prelaz Merdare? Da li ti teže prolaziš kao neko koga prepoznaju ipak ili
Mislim, znate, prošle nedelje su neku gospođu maltretirali zato što je imala neku vrećicu nekog semena, kukuruza ili prosto to tako ide. Mislim, i na kraju su je posledno 10 minuta isleđivanja pustili ili sve to zapravo zavisi od raspoloženja, od toga kako neki komandant iz Podujeva, recimo, kaže ajte sad malo zategnite, pa sad to bude. Mislim, dešavaju se te čudne stvari. Ja sam tome govorio, imao je taj jedan carinik, recimo, nesreću da naleti na nekog Albanca koji je očigledno neki policajac ili tajni ili javni, pa onda izađi ti napolje, ovo je tvoja torba, i sad onda se situacija mijenja, pa ovaj Albanac postroja njega i onda ulazi u autobus, kaže ovo ti je moj broj, sljedeći put kad te budu maltretirali vozaču, molim te da mi se javiš. To tako funkcioniše, dakle, kad nema institucije, a zapravo neprirodno je da tu bude granica kao i većina ovih balkanskih busija.
Mnogo toga je neprirodno, ali je u realnosti tako. Povod za današnje vaše gostovanje i za našu današnju priču je jučerašnji maratonski dan kada je u pitanju Brisel i pregovori, susret Tačija i Dačića. Naravno, bila je tu Catherine Ashton sve vreme sa njima, sastanak je trajao punih 12 sati uz neke prekide i izmene sagovornika. Gospodine Đurđeviću, negde oko ponoći smo čuli izjave. Prvi put se dešava da se Tači i Dačić pojave zajedno na konferenciji za novinare. To su dakle te jedine gotovo i novosti u odnosu na prethodne runde. Kako vi tumačite ono što smo sinoć čuli?
Pa svakako da je dobra slika bila njihovo zajedničko pojavljivanje. To je jedan onako još jedan primjer nekog, ajde kažem, pomeranja granica koje se učini u poslednjih nekoliko meseci.
To u stvari najveći napredak?
Ne, to je simbolično za javnost. Napredak je očigledno se postiže, ne bi oni sedeli toliko dugo da jednostavno da nema razgovora oko pomeranja različitih granica sa obe strane. Ono također što će oni zajedno će putovati u Njujork, ako ste primetili tu jednu istu vest, u istom avionu, da li je to slučajno ili namjerno, sad to nije bitno, ali mislim da se jednostavno stvara ta jedna atmosfera i to su, mislim, čini mi se nekako možda važne tako skrivene poruke, da se stvara atmosfera jedne prihvatljivosti, prvo razgovora, ne samo razgovora, nego i zajedničkih saopštenja, odnosno zajedničkih poruka Tačija i Dačića. I to je jedna atmosfera iz koje u stvari treba da se saopšti nešto što sigurno neće biti lako prihvatiti kako kosovskim Albancima, tako pred svega kosovskim Srbima, a i uopšte javnosti i u Srbiji na Kosovu. Ali ovo su neki koraci koji ja moram pozdraviti, jednostavno vode tome nečemu što je u stvari cilj čitavog ovog protesta, to je ta normalizacija koja je predstavljena kao jedan proces koji je započet praktično formiranjem koalicione vlade u posle izbora u Srbiji, gde je jedan od dogovora, odnosno koalicionog sporazuma je bio da se teži normalizaciji za građane Srbije i Kosova i jednostavno podizanje čitavog procesa na jedan viši nivo, odnosno nivo najviši mogući, u ovom slučaju to su premijeri i predsjednici. Dakle, to je deo dogovora koji koalicionog sporazuma, kao što sam rekao, i jednostavno ako to posmatramo iz tog ugla, to su neki dobri pozitivni signali. Ako posmatramo iz ugla dnevnih problema o kojima je gospodin Rakočević pričao, dugo će još biti potrebno vremena da se ta jedna slika takozvane normalnosti preslika i na te prelaze, odnosno na te sve administrativne probleme koje imaju građani i Srbije i Kosova kada prelaze i kada se suočavaju sa tim nekim, a da kažem, bahatim ponašanjem službenika na tim prelazima.
Da vas vratim na kratko na tu sliku i na formu, a ne na sadržaje. To je bila ta zajednička konferencija za novinare. Da vas podsjetim da je dan ranije delegacija iz Bundestaga boravila u Beogradu i da je jedan od zahteva ili predloga kako bi to izgledalo bio ili da nešto potpišu njih dvojica ili da se zajedno slikaju pred kamerama i da kažu da žele normalizaciju. Da li je to u stvari jedan od razloga ili možda rođendan Catherine Ashton pa da joj učine?
Pa sve su to neke male stvari koje se koriste za jednu veliku stvar, koja god to velika stvar bila u ovom slučaju. Ono što je delegacija Bundestaga jasno rekla i da je to neko njihovo očekivanje od predstavnika i Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, je to jasno iskazana volja da se prvo kroz simbolično neko rukovanje, odnosno izgovaranje nekih reči, ta jedna normalizacija koja će biti dogovorena podrži, ali ono što također su oni rekli je da oni očekuju jedan pisani sporazum koji bi trebalo da bude potpisan i čija primjena se onda očekuje da bude, da kažem, završena pred pristupanje Srbije Evropskoj uniji, što je neki proces od minimum 8 do 10 godina. Dakle, ne očekuje se nešto za sutra, ali se očekuje, da se pokaže ta jedna jasna volja da ono što je pre svega dogovoreno i ono što je dogovoreno do trenutka iskazane te volje bude nedvosmisleno i saopšteno i na jedan, tako da kažem, simboličan način i formalizovano, to je to neko rukovanje, saopštavanje neki. Tako da mislim da ovo juče je verovatno između ostalog i jedna vrsta ovako uvertire za građane Srbije i Kosova kako to možda može da izgleda, mada ja ne verujem da bi to izgledalo sigurno na konferenciji za novinare u ponoć, nego u nekom drugom prigodnijem susretu i atmosferi, ali to je taj proces, da, to bi tako trebalo da izgleda. Tako su bar zamislili neki ljudi koji o tome razmišljaju, a sede u Briselu i Berlinu i Vašingtonu.
Ovo sve, Žiko, izgleda kao pripremanje javnosti za nešto što treba da se desi. Koliko je bitno Srbima na Kosovu da viđaju ovakve forme, a da ne znaju sadržaj?
Ma, mislim, to je jednostavno odlaganje nepovoljnih vijesti i gomila tih riječi koje su se tu samo onako izgovorile prosto su poslužile da bi se ova dva čovjeka slikala. Ono što se može recimo izvući iz tog nekog njihovog razgovora jeste da su njih dvojica postali bliski nego što su bili, može se reći bliski. I to je ono što je jedini otprilike vidljivi rezultat nama. Mislim, treba biti realan i treba stvari posmatrati, prosto treba posmatrati fotografije sa tih sastanaka. Vi ćete primijetiti da na albanskoj strani nema ni olovke ni papira. Dakle, ni na jednoj fotografiji. Oni uopšte dolaze sa pozicijom mi smo tu i mi znamo svoju strategiju, ona je to. Mi čak, pazite, ni jedna jedina fotografija iz zadnjih nekoliko sastanaka, apsolutno nemate kompletan 100 Albanaca, čak nema ni papirni olovku. Dakle, to govori ili neko radi za mene posao, ili sam ja apsolutno siguran šta hoću. Dakle, ne radi se o tome. Svi mi znamo da se radi o tome šta će se nama uzeti, a ne šta ćemo dobiti. Ključna stvar je da ne možete govoriti kada imate takvo društvo o primjeni dogovora. Čak se i to pomenulo, da kao naše poverenje će uticati da se dogovori. Znate, to je potpuno neevropski. Dakle, vi očekujete da institucije urade nekakav posao, a pošto su institucije dominantno etničke i sprovode etničke ciljeve, onda vi tako sad se slikate i sve to bude zbog nekakve Evrope, a kad se raziđete, vraćate se u svoja balkanska dvorišta i tamo nastavljate po svojim 19-vjekovnim idejama i mislima i dovodite one koji su slabiji na ivicu izdržljivosti. A za sever je to tek posebna priča.
O tome ćemo tek pričati, ali ono što je u sklopu ovog o čemu ti govoriš je, recimo, u par navrata je Hašim Tači rekao da sve može u okviru kosovskog ustava i zakona, a s druge strane premijer Ivica Dačić i ostali u Srbiji, u Beogradu kažu moraćemo da menjamo ustav i zakon.
Ne radi se o tome, radi se o tome da oni nisu bili sposobni da primijene Ahtisarijev plan. Mislim, pogledajte specijalne zone, pogledajte šta se radi oko Gazimestana, pogledajte zakon o informisanju, zakon o RTK, pogledajte ono što su te opštine dobile kao da postavljaju šefa policije. Pa to je sve besmisleno. Dakle, pogledajte na koji način se maltretiraju ljudi sa vozačkim dozvolama. Mislim, prosto to je čitav... Mi smo sada ušli u onaj period u kom smo bili od 74. do pojave Miloševića, kada je administracija jednostavno davila kompletno i Albance i Srbe. Dakle, i sad, ko izdrži u svemu tome, izdržava je. Dakle, i ta administracija se u jednom trenutku je postala izrazito etnička i rekla je, sa ovima ćemo se obračunati. Tako je i sada. Sada više nema, sem ovo, evo, recimo, rušenje grobalja i tako dalje, tih velikih pokreta. Ali su oni, ta administracija je jednostavno mrvi. I sada, mislim, kako će sad Ivica Dačić ubijediti Hašima Tačija da on treba da ubijedi nekog da se neki Srbi vrate u Prizren, recimo. To o tome se uopšte ne priča.
Čak povratak još uvek nije tema, Nenade, hteli ste?
Ja bih samo hteo dodam da mislim da je tu sve ta ključna stvar što je gospodina Kočević rekao, taj svoj Ahtisarijev plan, odnosno njegova primjena, odnosno neprimjena. Sigurno svesni smo toga da definitivno mnoge stvari koje su predviđene u Ahtisarijevom planu i koje, među ostalog, ugrađene su u ustav, se ne primenjuju na terenu. To je ono što su realne stvari. A ono što je također druga stvar koja je dosta komplikovana i komplikuje poziciju srpskog pregovaračkog tima uopšte, je ta da je da je plan kao takav, to svi znamo, a on u potpunosti odbijen u Beogradu i on praktično nije, što se nije razmatralo, nijedna njegova ni aneks, bilo što uopšte jednostavno nije postojao kao dokument za razgovor. A sad dolazimo na drugu situaciju. Sad u stvari mnogo kosovskih Srba, barim s kojim sam se ja susretao, ili kažem njihovih predstavnika kosovskih Srba, pa čak i ljudi u Beogradu, sada u stvari dolaze u toj situacije. Da, mi se pominjamo Ahtisarijev plan, odnosno kako Albanci svoje ne primenjuju te njegove norme, ali smo onda imali situaciju da ga mi nikad nismo ni prihvatili. Sada, jednostavno,
ali sada kažemo da, još neki dodatak.
E sad mi kažemo da, mi u stvari mislimo da taj paket jeste nešto što bi trebalo definitivno da imaju opštine, uključujući i ove na severu, ali mislimo da bi trebalo da imaju još nešto. E sad tu je ta pozicija isto malo paradoksalna srpskog pregovaračkog tima, gde kaže, u stvari, mi polazimo ne od Ahtisarijevog plana, nego polazimo od neke nule i utvrđujemo ono što već piše u planu jer ga mi ne priznajemo. Dakle, to je sad malo jedan, tu otežava uopšte praktično pregovarački proces, odnosno neke argumente naše. Jer vi u stvari, odnosno svi akteri, treba da kažu jednostavno da se uzima kao nešto što je dato. Ahtisarijev plan je vaše zakonodavstvo, to je vaš ustav, to je vaša obaveza. Znači, to se ne pregovara, tu nema šta. Mi možemo da pregovaramo eventualno i važno da pregovaramo o primjeni, važno da pregovaramo, nego da insistiramo na garancijama implementacije i da vidimo da li mi možemo onda nešto dobijemo dodatno. Ali to znači ste prihvatili akcijalni plan.
Kako ste vi
shvatili zajednicu srpskih
opština?
Ali to ne oslobađa Prištinu odgovor.
To ne oslobađa ni malo.
Dakle, šta ako Beograd ne priznaje Ahtisarijev plan? Šta ako mi ne priznajemo Ahtisarijev plan? Izvinite, to je ta vaša institucionalna forma, pa je vi sada sređujete tamo. Zašto bih ja sad priznavao Ahtisarijev plan? To je besmisleno.
To je tačno, ali znate šta, vi znate sigurno dobro da se praktično pozicija kosovski Srbi oslanjaju na vladu u Beogradu. I jednostavno oslanjaju se u svim stvarima.
Zato vas pitam, kako ste vi videli tu taj predlog zajednice srpskih opština koja dolazi iz Beograda? Da li će se ticati celo Kosovo? Mi još uvek ne znamo da li isti status, iako kažu da ne odvajaju sever od onih opština južno od Ibra, prosto se nameće to kao pitanje da neće biti isto na severu.
Pa da mi imamo više tu dilema i baš na jednom skorom kruglom stolu gde su bili, ja mislim, svi ili većina tako da kažem predstavnika Srba sa Kosova, postala i tu jedna dilema šta to podrazumeva i šta se uopšte od ta takozvana zajednica, šta to znači, da li to znači sever, da li to znači sever i sve opštine, ili to znači sve opštine, praktično sa većinom, gde su opština, gde su Srbi većina, šta znači uopšte koje nadležnosti. Beograd je zajednica opština, mislim isto. Da li to znači da će onda sutra centralna vlast, odnosno vlada, da određene stvari prenese, određene ili nadležnosti ili finansije, deo poreza, ali da kao prenetu nadležnost opštinama. Da li to znači? Ili će te opštine imati svoju neku, tako da kažem, izvornu nadležnost koja opet, čiji je osnova Ahtisarijev plan, a možda treba da se nadogradi.
A centralna vlast svakako mislite da je Priština i kosovski zakoni?
Ja koliko vidim sada to ide u tom pravcu, da.
Žiko, isto pitanje, kako doživljavaš ovu priču o zajednicama srpskih opština, mislim, i da li su ti jasne nadležnosti i veze sa Beogradom?
Mislim da ni onima koji su za stol do kraja nije jasno šta se tu može i šta se tu, zapravo najvažnije šta se može primijeniti na terenu, mislim, to je osnova. Njih u ovom trenutku to malo zanima, oni bi da dobiju nekakav dogovor, pa da sad mi krenemo svojim evropskim putevima, što je malo besmisleno, ali nisam siguran kako stvari izgledaju. Stvari izgledaju, ajde da stvari malo ogolimo do kraja, međunarodna zajednica i najmoćniji činovnici međunarodne zajednice Albancima kažu sljedeću rečenicu: prihvatite i ono što vam je teško, a zatim okrenite glavu. Dakle, to se dešava sa većinom sporazuma.
Ali to nije ni prvi put, od 99. tako.
To je Ban Ki-moon plan od 6-5, ne znam više koliko tačaka. I ostali sporazumi koji prosto kažu vam, i to je potpuno jasno, i to je negde Albancima jasno, i zato se tako nadmoćno ponašaju i u Briselu. I šta vi u toj situaciji možete da dobijete? Da pristanete na nešto što vi morate da sprovedete, a oni ne moraju. Dakle, i zato je to ozbiljno komešanje na severu među narodom, među predstavnicima opština, među predsednicima opština. Vidite da sad više niko ne pominje kriminalce na severu već dugo. Nema ih, nestali su. I tako, tu možemo razmišljati u raznim pravcima zašto više nema te priče o kriminalcima na severu. Tako da, sve je to jako, jako komplikovano. Nije mi jasno kako će to izgledati. Da li će to biti neko udruženje koje je forma nevladine organizacije ili Bog sveti zna na što će to ličiti, ali svakako ja nisam siguran da će doprinijeti smirivanju situacije, jer smirivanje situacije je poštovanje slobode Srba na severu, i to da vi sada kažete podijelit ćete suverenitet sa Tačijem i vašu slobodu treba da podijelite sa Tačijevom vladom u Prištini, ali ovaj proces nije počeo sa vladom našom. Ovaj proces je počeo akcijom ROSU specijalaca na Brnjak i Jarinje. Dakle, on je počeo nasilno.
Da, 25.
i tako dalje. Mislim, sve su to, i sada, i to nije Tačijeva sila generalno, nego je tu učestvovao i Christopher Dell ozbiljno i tako dalje. Prosto to su tad rekli, predsjednik države rekao, taj Dell pravi haos.
Jel to opasnost ukoliko ne dođe do dogovora i ukoliko se Beograd kao i ranije optuži da je odustao?
To je velika opasnost, to je velika opasnost zato što se tu mora...
Izvinim, da li dovode Beograd u poziciju da prekine pregovore, jel to?
Pa ne znam da li je Beograd uopšte u poziciji da prekine pregovore. To je suština stvari i na toj tankoj niti se zapravo sve vrijeme igra. Ono što je za mene opasno jeste da recimo u slučaju da sever dobije još više prava, onda će se ta etnička sila okrenuti potpuno na jug i tamo će napraviti haos ukoliko...
Pak... Koliko je realno da sever dobije više prava?
Pa sever ima slobodu. Dakle, sa tim se ne treba igrati. Taj osjećaj slobode koji je stvoren 13 godina je vrlo ozbiljna stvar i o njemu se vrlo ozbiljno mora razmišljati institucionalno kako da se taj osjećaj slobode institucionalno zadrži na severu, jer oni apsolutno dobijaju svakog dana negativne poruke sa juga, a sada im kažete vi treba da podijelite tu svoju slobodu sa jugom. To su opasne stvari, vrlo opasne stvari. S druge strane, tu treba računati na naš tradicionalni fatalizam koji može u određenom trenutku koji bi se stvari pošle na najgoru opciju zaoštriti da ti ljudi kažu nećemo ni ovo što Beograd hoće, nećemo ni ovo što međunarodna zajednica hoće, nećemo ništa, hoćemo svoje, onda može neko da zažmuri i da pošalje specijalce da završi posao.
Da čujemo kratko reklame pa se vraćamo u razgovor.
Eko. Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Eko.
Sportski spomenar.
Meni je od prve utakmice koju sam odigrao u košarci za Metalac, tako da kažem, nije proteklo ni 3 godine, igrao sam za reprezentaciju Jugoslavije. Imao sam 19 godina.
Gost, košarkaš Radovan Radović. Nedelja, 24. mart, od 16 do 17 časova. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
11:32, nastavljamo razgovor sa Živojinom Rakočevićem iz Gračanice, kolegom novinarom, i Nenadom Đurđevićem, koordinatorom foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, došli smo već do priče kako bi to trebalo da izgleda. Čuli ste kako vidi, ja mislim, jedan od ključnih hroničara kosovske realnosti i stvarnosti, kolega Rakočević, kako bi to izgledalo na terenu u odnosu sever-jug. Kako se vama čini, šta je dobitak za Srbiju, a ili idemo ka gubitku u svakom slučaju?
Pa znate kako, ono što je potpuno se slažem s gospodinom Rakočevićem, dakle, i to je taj osjećaj tog jednog možda nekad osjeća tog bezizlaza, odnosno tog fatalizma kome iz tog bezizlaza su ljudi skloni. Ja mislim da bi to bilo, to je najgora jedna u stvari opcija, i druga jako loša opcija je odustajanje od pregovora. Dakle, mali manevarski prostor, jasno nam je da su uslovi dosta teški, jasno nam je da smo mi u 2013. godine, kad su mnoge stvari već do sada, posljednjih koliko godina, propuštene, i jednostavno to su realne stvari. Jasno nam je da vrlo ozbiljne i uticajne i zajednice država i države stoje iza određenih rešenja, i u tom celom, ovako, u cijeloj šakovskoj tabli treba pronaći najbolji način gde će Srbija pre svega da obezbedi svoju, sebi i svojim građanima budućnost, gde će da obezbedi garanciju za Srbe, bilo oni živjeli na severu, bilo oni živjeli južno od Ibra, i u kom aranžmanu će ta garancija biti da ona bude sprovodljiva i da bude na terenu održiva, o čemu smo pričali.
Ali već znamo sigurno da politički predstavnici Srba sa severa imaju jasan stav o tome da neće prihvatiti ništa što se pregovora tiče, što ugrožava ovo čemu je i kolega Rakočević pa govorio,
taj
dosadašnju slobodu.
Pa to može da bude taj fatalizam o kome smo pričali. Svakako da je jako važno taj dogovor ili prelazni dogovor ili šta god da bude kao predlog pre svega za sever, treba biti nešto što će ljudi činiti da ti ljudi, odnosno građani, odnosno Srbi koji žive na severu, se ne osjećaju lošije nego što se nego što se taj dogovor postigao. Znači, to je jako važna stvar. Dakle, ta percepcija, smo pričali, percepcija slobode, percepcija da oni ipak imaju jednu određenu drugačiji način života nego Srbi južno od Ibra, je važno održati. Međutim, ono što takođe je važno održati je to da ti Srbi južno od Ibra ostanu tamo gde jesu. Da neko posebno rješenje koje bude bilo možda samo za četiri opštine ne učini to da se da svi onda kažu pa dobro, mi, zašto bismo mi sad ostali ne znam u Gračanici ili u Štrpcu ili u ne znam Ranilugu, idemo mi svi tamo. I to nije isto, pretpostavljam da to nije isto rješenje za ni za koga, niti to cilj politike. Dakle,
niti
vrlo,
moguće, to
niti to, pa nije, ja se nadam da nije moguće, ali kad vi obezbedite ne znam nešto što je neku apsolutnu dvojnost, pa onda vremenom u stvari vi kažete pa što sad ja da tu budem kada na 50 km ili 60 km je nešto što je meni daje neku bolju perspektivu. Znači, tu treba dosta dobro vagati. Ja ne vidim da će doći do nekog rješenja, pa što se tiče za četiri opštine na severu, koje će biti sad je ovo rješenje, kosovski zakon od sutra važe i sad vi se prilagođavate. Biće potrebno jedno određeno vreme, kraće ili duže, koje će zahtevati određenu vrstu prilagođavanja kako zakona, tako primjene zakona, tako institucija, svega toga. Dakle, tu ima mnogo izazova. Ima mnogo izazova i oko budućih eventualnih izbora. Slušali smo da li će biti organizovani, po kom sistemu, neće. Tu imam jasan stav predstavnika Srba sa Severa, neću učestvati u tome. Znači, tu su mnogo nekih, da kažem, znakova pitanja, ali jednostavno ono što je oštrica noža, a to je izbeći taj fatalizam, izbeći da dogovor propadne, jer to ne, ako to nije dobro za Srbiju, neće biti dobro ni za kosovske Srbe, koliko god to bilo teško i bolno. Ja mislim da je tu ta jedna oštrica noža na kojoj mi, o kojoj pregovarački tim igra i gde je otprilike pokušava da nađe nešto što je održivo, što je primenljivo i što neće da ugrozi status pre svega kosovske Srba na severu.
Žiku, međuvremenu južno od Ibra imamo neku vrstu delimičnu integraciju, imamo neke opštine koje funkcionišu po kosovskim zakonima, imamo neke Srbe koji su učestvovali na tim izborima, imamo i neke Srbe koji učestvuju u kosovskoj vlasti, u parlamentu. Za razliku od severa, tu je bar negde čistija situacija, jasnija situacija.
Nije uopšte problem naći Srbe koji će da učestvuju, naći će ih na severu. To je...
Ne, hoću da sad pojasnim ovu priču vezanu za izbore.
Znate kako, mislim, ta ideja integracije je potpuno propala zato što je tu na prvom mjestu kadrovska katastrofa učinila svoje i zapravo jedan čovjek kog ja jako dobro poznajem koji u tim institucijama govori kao nas nema u medijima beogradski. Pa dobro, čoveče, imaš stotinu problema, počni da štrajkuješ glađu u kosovskoj skupštini da riješiš jedan srpski problem, ako već ne možeš nikakvim drugim sredstvima da ga rešavaš, pa će te biti puni mediji, bit će te svuda. Ali zapravo šta hoću da kažem?
Da, čak i u kosovskom timu za pregovore.
Ma da, ali sve je to stvar, pa mislim, kako da vam kažem, to je sve stvar jahanja na etničkoj sili kosovskih Albanaca. Da li vi, to je filozofija tamnog vilajeta. U tamnom vilajetu, ako uzmeš, kajaćeš se, ako ne uzmeš, kajaćeš se. I to je ta priča. Dakle, to je priča ulaska Srba u institucije. Evo sada je došao Agim Čeku, ide po srpskim sredinama i hoće da regrutuje mlade Srbe i Srpkinje za svoju vojsku. I sada, ko će da odbije Agima Čeku? Dakle, on je fini, uglađeni evropski gospodin koji dolazi sa potpuno novim rečnikom, sa svim, dakle, ne, jednostavno on dođe i on dođe u jednu opštinu, dođe u Gračanicu i Gračanica saopšti mi sa punim kapacitetom podržavamo da Srbi uđu u ove kosovske odbrambene snage. Pa to je besmislica. Dakle, ali život nismo rešavali. Dakle, mi rešavamo samo te ekstremne punktove. Dakle, on dođe na tu najekstremniju tačku. tačku. Ali iza te tačke pustoš, isto tako kao što iza Srba koji učestvuju u kosovskim institucijama pustoš. Pazite, jedan običan zakon o RTK i o medijima nisu mogli da odbrane. Mislim, to nema tu sreće. Dakle, a sada, koga će naći na severu, ja ne znam, ali mislim da jednostavno stvari nisu, ma kako da se dogovore, na vrhu kapacitet institucija je nešto što će vam odgovoriti da li to može ili ne može. To se isto odnosi i za Srbe, na Srbe na severu, kao i na nas južno.
Pre nego što uključimo koleginicu Tanju Vojsić iz Kosovske Mitrovice, samo još da te pitam kako procenjuješ šta će se dešavati do 2. aprila i da li vidiš negde neko svetlo, dogovorili se ili ne, za Srbe na Kosovu i za one koji bi trebali da se vrate, a to bojim se da još uvek nije tema.
Ko to pominje? Ko pominje normalizaciju života? Ko pominje povratak u prizan? Ko uopšte sada više pominje trgovinu organima ili recimo rušenje grobalja koje je bilo prije...
Imamo i juče dva slučaja u Lici.
Mislim, znate, ima ih na desetine, otkrivaćemo ih u narednih godinu dana, ali to više nikoga ne zanima, jer zapravo, kako da kažem, ponekad sloboda kosovskih Srba zavisi od gladi u beogradskom budžetu. I prosto to je za neku ruku za poštovanje, ali ovo je baš gadan trenutak u kom se žestoko morate izboriti da ne nagradite, da Beograd ne nagradi Tačija za sve ono, za anarhično društvo. Dakle, mi nemamo prava da živimo u anarhičnom društvu. Ja neću da živim u tom anarhičnom društvu u kom tri telefona mogu da mi prirede haos sličan onom 17. marta. Ili, ne znam, uklanjanje spomenika kao povod za haos. Dakle, to je prosto trening da vam napravim haos u kom sad ja saniram posljedice haosa. Šta je ovaj pregovarački proces? Ovaj pregovarački proces je posljedica haosa koji je izazvan izlaskom na Brnjak i Jarinjen i pokušajem zaokruživanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
Ali priznaćeš dobar pritisak za dobijanje datuma i eurointegracije.
Pa jeste, ali to se do tada nije postavljalo uopšte kao pitanje. Dakle, mislim da je bio Mladić pitanje svih pitanja.
I sada je novo pitanje.
Da, sada je novo pitanje.
I tako će,
sada
misliš,
je sever pitanje.
I misliš da će tako posle severa doći nešto drugo i
dakle,
tako reći.
Dakle, ima li to smisla u društvima koja su anarhična, koja nisu izradila kapacitete? I ja ne mogu preći preko toga. Dakle, ja moram da posmatram društvo koje ili može ili ne može da mene prihvati kao drugog i drugačijeg. Ili u svim smerovima. Dakle, ja takvom društvu ne dajem ništa. Dakle, za takvo društvo čekamo da se promijeni. To bi bio uslov. Pa znate, mislim, to je osnova.
Odlazimo sada u Kosovsku Mitrovicu da čujemo, na telefonskoj liniji je koleginica Tanja Vujsić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prošlo je koliko nekih 12 sati od pres konferencije u Briselu Dačića, Tačija i Catherine Ashton. Da li si uspjela ipak da čuješ neke prve reakcije u Kosovskoj Mitrovici i opštinama na sever od političkih predstavnika?
Ja sam, evo, odmah bi se i nadovezala na ovo što je govorio malo pre gospodin Živojin Rakočević, da su svi sagovornici s kojima sam ja razgovarala, dakle lokalni lideri, podsjetili na rečenicu koju je sinoć izgovorio premijer Srbije Ivica Dačić, da je došlo vreme da Srbi počnu da žive kao sav normalan svet. Lokalni lideri poručuju premijeru Dačiću da bi to trebalo da važi i za Srbe na Kosovu, dakle da i oni počnu da žive kao sav normalan svet. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković kaže da je on zadovoljan što juče tokom pregovora između Beograda i Prištine u Briselu nije postignut dogovor. On smatra da je srpski pregovarački tim podvukao nekakvu crvenu liniju i da nije prihvatio dalja uslovljavanja i ucene koje dolaze, kako on kaže, iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Također, on misli da se manje govorilo o zajednici srpskih opština i o njihovim ovlašćenjima, tako da on, ponavljam, je zadovoljan time što nije dogovoreno ništa i smatra da Srbija neće priznati ni posredno ni neposredno jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Doduše, s druge strane, on podsjeća na ono što se dogodilo prekjuče u Severnom delu Kosovske Mitrovice, a to je bila zajednička skupština sve četiri opštine sa severa, gde su Srbi ponovili da ne žele da žive pod prištinskim institucijama i da smatraju da bi ta zajednica srpskih opština u stvari zamenila već postojeće institucije države Srbije i da bi to značilo da bi Priština u stvari imala, da tako kažem, konkretnu izvršnu i zakonodavnu vlast. U tim zaključcima se inače još podsjeća da Ustavni sud još uvek nije odgovorio na zahtev kosovskih Srba da oceni ustavnost svih do sada postignutih sporazuma u Briselu, a ja ću podsjetiti da smo mi juče na Radio Beogradu razgovarali sa bivšim sudijom Vrhovnog suda Srbije Zoranom Ivoševićem, koji smatra da u Ustavu Srbije ne postoji prostora da se na jednom delu države Srbije, dakle u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije, osniva takva zajednica. Takođe, Zoran Ivošević kaže da bi Srbi imali pravo, pošto on smatra da su maltene naterani na to, da naprave i tu neku svoju skupštinu, to je takođe bio jedan od zaključaka zajedničke sednice, da će Srbi napraviti svoju skupštinu kao najviše zakonodavno telo, jer oni misle da ako se država Srbija povuče, da će onda oni morati, da tako kažem, u svoje ruke da preuzmu ingerencije koje do sada Srbija ima, pogotovo na severu Kosova. Ono što su svi moji sagovornici, dakle i Radenko Nedeljković i Dragiša Milović, meni rekli, da oni ne zaboravljaju Srbe koji žive južno od reke Ibar i da smatraju da dogod mogu Srbi da se na severu izbore za institucije države Srbije, da će to značiti i za sve one Srbe koji žive južno od reke Ibar, to je da će moći na neki način da se oslone na sever.
Tanja, pretpostavljam da ostaje i onaj zahtev koji već godinama ponavljaju, tu se ništa nije promenilo, da redovno i detaljno budu obaveštavani o svemu što se dešava u Briselu.
Tako je. Oni svi ponavljaju da ono što se dešava u Briselu, svi ovi lideri najviše tome saznaju iz medija, a ne direktno od pregovaračkog tima. Zato također oni su pre nekih mesec i potražili sastanak sa predsjednikom Srbije ili sa premijerom, gde bi ih detaljno informisali šta se sve dešavalo u Briselu, jer takav posljednji sastanak je bio prošle godine, tako da oni još uvijek čekaju da ih neko iz Beograda pozove da imaju otvoren sastanak i gde bi se njima detaljno žele i da vide te sporazume, prosto da pogledaju šta sve piše u tim sporazumima. Radenko Nedeljković je također podsjetio da Srbi nisu delegirali svog predstavnika u pregovaračkom timu iz prostog razloga što on kaže da je izmenjeni delovi u stvari rezolucije i platforme sa kojima se oni sada ne slažu, jer oni su odobrili platformu.
Onu prvu verziju
koja im je pokazana u stvari, ali nakon što im je pokazano onda su neki delovi izmenjeni. Tako da oni zbog toga nisu ni delegirali nekog svog predstavnika. Tačno je da tamo postoji Krstimir Pantić, bivši predsjednik opštine
i zamenik direktora kancelarije.
Tako je, ali on, kako kažu, nije delegiran, nego prosto Beograd njega izabrao. Ali ja moram da kažem da svi ovi zaključci koji su usvojeni prekjuče u severnom delu Kosovske Mitrovice, oni su izglasani jednoglasno. Dakle, tu su bili i odbornici SPS-a, JURS-a, i SNS-a, i DSS-a. Tako da, znači, možda je ovo sad dobro u tom smislu da se Srbi sad ne dele po toj nekoj političkoj pripadnosti i možda po prvi put u nekoj skorije istoriji ne slušaju ono što dolazi iz centrala, iz Beograda, već, kako kažu, vode samo računa o ljudima ovde.
O njihovim interesima. Samo za kraj, Tanja, da li primećiš od kad ovi ovakvi pregovori traju, da li kod građana, kako na severu, tako i na jugu, se primećuje neki ili strah ili optimizam ili neki potezi, priče o tome da li će da se sele, da li će da se vraćaju, da li ima nekih indicija da se i među građanima nešto dešava?
Nažalost, nikakvog optimizma nema zaista. Ljudi jesu s jedne strane uplašeni prosto šta će se dešavati, jer oni, kao u ostalom i lokalni lideri, vrlo malo znaju o tome šta se dešava.
Evo, izgleda se prekinula veza sa koleginicom Tanjom Vujsić. Ovo sam pitala gospodine Đurđeviću i zbog toga što je evidentno, očekivala sam da ćemo o tome da pričamo i sa koleginicom Vujsić u nastavku, da je primetno i to značajan broj kosovskih Srba iz južnog dela Kosova, da tako kažem, da pokušava i traži da kupi nekretnine u severnom delu. Dakle, ne napuštaju Kosovo, niti će to biti raseljeni, nego svojom voljom gledaju da se presele na sever. To je valjda neki pokazatelj da očekuju da će na severu biti drugačije, a da oni nemaju mnogo razloga za ostanak. Pa a da ne govorimo o povratku.
Pa to su te, u stvari, o čemu smo malo prije pričali, dakle, ta jedna dva nivoa potencijalnog rješenja, dakle, jedan da bude jedno rješenje za sever sa nekim određenim statusom, sa određenim pravima i slobodama koje možda opštine koje su južno od Ibra nemaju, i to bi izazvalo ovo čemu vi pričate. Najverovatnije da bi onda po vremenom Srbi sa tog dela težili ka nekim opštinama gde se možda bi se osjećali ili bi percepcija bila da im je bolje.
Šta je vam utisak iza ovog što je koleginica Vujsić govorila? Vidim da ste par beleški napravili, da li reagovanja tamo?
Meni ono što je u stvari utisak, ja mislim da je to jednostavno ono što je realnost, a to je da trenutno u ovom procesu i pregovara pregovarački tim, pregovara premijer, predsednik takođe je povremeno prisutan, i za sve dogovore koji budu napravljeni, koji ovaj pregovarački tim bude napravio, a napraviće ga i u ime kosovskih Srba, i za implementaciju tih dogovora, međunarodna zajednica će pitati vladu Republike Srbije, odnosno one koji su to dogovorili.
Mislite li da može da dođe do primene ako se ne, sa tim ne saglase
To će biti,
Srbi sa sever?
To će biti, tako da nazovem, onda uslovno problem, odnosno to će biti nešto gde će se gledati odgovornost vlade Srbije, i to jednostavno i tako nekako, ja mislim da je i vlada, ne samo ova, nego i poslednjih nekoliko saziva, u stvari tom činjenicom da je ona stalno ili predsednik Republike, kada je bilo gospodin Tadić, su bili ti koji su, barem percepcija je bila da oni imaju najveću odgovornost i da su jedino uključeni u razgovore. Samim tim, ako su oni uključeni u razgovore, smatra se da ono što oni dogovore stoje iza toga i da to mogu da sprovedu. Dakle, ako se dogovori nešto što nije sprovodivo ili što će izazvati neke probleme na terenu, telefon će zvoniti u Beogradu, a ne u Kosovskoj Mitrovici. I to je ono što ja mislim da je premijer Dačić svestan i da su svi pre svega u Beogradu toga svesni. Ono što bi se ja takođe samo na jednu stvar vratio, a to je u stvari kapacitet, kvalitet potencijalnih lidera, elite, nekih vođa svih Srba na Kosovu, naročito na jugu. Svaki plan o nekoj decentralizaciji, o davanju posebnih prava, o posebnom učešću zajednica u upravljanju, zahteva da vi ipak imate jedan određeni nivo obrazovne elite. I ono što gospodin Kočević pominjao, da se on suočava sa tim, da to jednostavno, ako ne da ne postoji, ali da je taj nivo te elite jako tanak na Kosovu, zbog različitih promašenih mera, nezainteresovanosti pre svega različitih vlada u Beogradu da stvarno ulažu i da nekako trajnije ulažu u te ljude tamo, kako bi onda za 5 ili 10 godina se tamo stvarno osvojilo jedan sto ljudi koji mogu da se, koji govore više jezika, koji razumeju takve mehanizme.
Ali ako to nije ostvareno sada kada su postojale institucije vezane za Beograd, pitanje je onda u kojoj meri će, ukoliko se sutra dođe do sporazuma, a Beograd isključi iz tog procesa.
To je tačno. Međunarodna zajednica je gledala ovako, i na kosovske Srbe, između ostalog. Vi imate jednu državu koja stoji iza vas, ili barem tvrdi da stoji iza vas, ta država pregovara u vaše ime, ta država finansira vaše institucije, ta država podržava to nešto što se zove Srpska zajednica na Kosovu, i sada mi se tu mešamo ili ne mešamo, ali to je odgovornost te države. Oni su s druge strane od 99. do 2000. gradili kapacitete kosovskih Albanaca, jer se smatralo da tamo ne postoji ništa, kao što je gospodin Kovačić rekao, da to je neka anarhično društvo koje treba izgrađivati. E sada, ko je tu bio uspešniji, vreme će pokazati. Ali velika odgovornost zaista na praktično političkim partijama, na svim izabranim predstavnicima u Srbije, što su, ja mislim, te prilike propuštali da na duže staze ulažu u građane, odnosno u Srbe na Kosovu, i bavili su se jednom politikom ne, odnosno sve je bilo ili ne, ili bilo upotreba za izbornog ciklusa, i mislim da je tu negde stvarno došli u situaciju, kao što smo i konstatovali, da je manevarski prostor skoro nikakav ili jako mali.
Kada govorimo o manevarskom prostoru, onda tu govorimo automatski o nekim rokovima i govorimo o datumu, iako premijer Dačić tvrdi da sve ovo radi ne zbog datuma, nego da se konačno reši ovo pitanje.
Pa očigledno da postoji ta kvadratura.
A zašto? Kruga. Zašto ipak svi pričamo samo o tom?
Pa jedan od, vratit ću se na početak izlaganja, odnosno na koalicioni sporazum koji je formirao vladu u Srbiji trenutno, kaže da je cilj vlade dobijanje datuma, odnosno otvaranje pregovora, dalje put ka evropskim integracijama. Dakle, to je jednako važan cilj kao i cilj Kosova, kao i ostali ciljevi vlade. Na tom putu postoji dosta prepreka. Kosovo je jedna velika prepreka i vrlo ozbiljna, ali mislim da ne smemo zaboraviti ono što su parlamentarci Bundestaga na neki način podsjetili predstavnike političkih partija ovde, da su to, osim teme Kosova i osim svih ostalog što je naravno, da kažem, prvo na dnevnom redu.
I najteže za realizaciju.
Ali takođe pitanje reforme pravosuđa, korupcije, da kažem, pomirenje u regionu. Dakle, to su neke stvari koje su...
Ne zaboravljaju ni napad na ambasadu.
Na ambasadu. Ali rekao bih, znači, reforma pravosuđa, korupcija, to su neke sistemske stvari koje se takođe ocenjuju i koje su takođe važne. Drugo, ono što je isto se, ja mislim, malo ovako prelazi preko toga u ovoj priči o datumu i o junu mesecu, a to je da svi oni koji odlučuju o tome su podcrtali da je važna implementacija. Važno je da uverenje da ono što će biti dogovoreno tamo gde će se posle rukovanja će stvarno slediti implementacija, odnosno sprovođenje tih sporazuma. To ne može da se desi do juna meseca. Tako da, takođe, postoji jedna velika opasnost. Mi vidimo da su novine pune priča o rekonstrukciji vlade, o prevremenim izborima, o stvarima i ovde i na Kosovu. Mislim da oni koji posmatraju situaciju malo ako izdvojeni, sa manje emotivno uključeni, će reći, pa dobro, mi sada da dogovorimo... da kažem da se vi prihvatite sporazum, damo vam datum i sada vi idete na izbore koji i sad godinu dana u principu traje jedna izborna kampanja. O implementaciji ćemo pričati kada. Dakle, ja mislim da tu isto postoji jedna stvar vrlo onako o kojoj možda ne pominju naši ljudi koji su u medijima, a to je da ta implementacija je jednako važna kao i postizanje sporazuma, i da je neki postizanje, uverljivost te implementacije isto bitno, i da će to takođe uticati na eventualno davanje datuma, da će to biti u junu ili nekad kasnije, ali jednostavno to je jedna od faktora koji će uticati na odluku Evropske unije.
Imamo samo još minut do kraja, ali moram da iskoristim priliku s obzirom na to da ste se time bavili, a reč je o kancelariji i koordinacionom telu za jug Srbije, i cela ova priča, pokušaj da se i jug Srbije uvuče u pregovore o Kosovu. Da li očekujete da u jednom momentu Albancima iz Prištine, čini mi se po koordinaciji zajedničkoj sa predstavnicima na jugu Srbije, uspe da nekako spoje ove, po sistemu spojenih sudova, spoji ovu priču?
Pa to isto zavisi od toka ovog razgovora. Dakle, ukoliko tog razgovora bude bio, da kažem, zadovoljavajući, odnosno dođe do sporazuma, onda ja mislim da nemate šanse, odnosno onda će se praktično ta dva usločena problema posmatrati u nekom paralelizmu sa svim svojim povezanostima koje su očite, sa vezama partija i tako dalje, ali u tom nekom paralelizmu neće dolaziti do spajanja problema. Međutim, ako se to ne dosi, onda su sve karte otvorene. Onda svi, kako ja kažem, igrači na svoj način pokušavaju da se ponovo pozicioniraju. Mi znamo da to povezivanje Juga Srbije sa razgovorima oko Kosova nije novo, da se ono još dugo godina pominje, da još od njihovog tog referenduma 92. godine kad su oni glasali da se te tri opštine priključe Kosovu, ali svoju kulminaciju imalo tokom Ahtisarijevog procesa kad su tako i postala koordinacija na čelu sa Vetanom Surojem koja je objedinjavala predstavnike tih opština političkih partija iz Juga Srbije kao neka podrška pregovaračkom timu. Dakle, ako bude uspješan briselski razgovor i dođe do sporazuma, mislim da će pitanje Juga Srbije biti ostavljeno za rješavanje u okviru Beograda.
I to je prilika i za neki možda i naredni razgovor. Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. U talasanju Radio Beograda danas bile i gosti gospodin Živojin Rakočević, koji je morao nešto ranije da nas napusti zbog obaveza, i gospodin Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Na redu su podnevne vesti, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno. Mime!